başına güllə deyib, hazırda sakitlikdir. Hazırda həbsdə olan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın səhhətində elə bir ciddi problem yoxdur. Trendin məlumatına görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin rəisi Rəfail Mehdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə Gülər Əhmədovanın səhhətində cüzi narahatlıq var ki, bununla da bağlı müalicə alır. Gülər Əhmədova 2013-cü ilin dekabrın 2-sində 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu keçmiş universitet direktoru Elşad Abdullayevin yaydığı qalmaqallı videolardan sonra həbs olunub. Keçmiş deputat özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmək və ağır cinayəti bilərək onu gizlətməkdə ittiham olunur. Aprelin 1-dən Azərbaycanda Avro 4 standartlarının tətbiqinə başlanıb. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi atmosferə buraxılan zərərli maddələrin standartlara uyğun olması üçün ölkəyə gətirilən avtomobillərin buraxılış illərini açıqlayıb. Belə ki, aprelin 1-dən Avro 4 standartlarına uyğun gəlməyən avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi qadağan olunacaq. Azadlıq Radiosu AS saytında həmin avtomobillərin siyasi ilə tanış ola bilərsiniz. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Ukrayna ilə başlayırıq, çünki BMT-nin baş assambleyasında dünən qətnamə qəbul olundu və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi həmin qətnamə Rusiyanın Krımı ilhaq eləməsini pisləyən qətnamə idi və həmin qətnaməni cəmi 11 ölkə dəstəkləmişdi, əleyhinə səs verənlər arasında isə Azərbaycan da var idi. Azərbaycanın Qərbin hazırladığı qətnaməni dəstəkləməsi və Moskvanın iradəsinə qarşı getməsindən sonra Moskva-Bakıya qarşı hansı addımlar ata bilər? Həmkarım Marif Çingizoğlu Bakıdakı ekspertlərlə bu suala cavab arayır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasında Ukraynanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən və Qırımın anneksiyasını qanunsuz adlandıran qətnamə əleyhinə səs verən 100 ölkə arasında Azərbaycanın da adı var. Ermənistan da daxil olmaqla 11 ölkə sənədin əleyhinə səs verib. 58 ölkə bir tərəf qalıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı BMT Baş Assambleyasında qəbul edilən qətnaməni pisləyib. Nazirlik qətnamənin səmərəsiz olduğunu və bunun Ukraynadakı daxili siyasi böhranın həllinə yönələn səyləri çətinləşdirəcəyini bildirib. Bu arada Ukraynanı dəstəklədiyinə görə Rusiyadan Azərbaycana təzyiqlərin başlaya biləcəyi barədə müxtəlif ehtimallar da səslənməyə başlayıb. Politoloq Zəfər Quliyev Azərbaycana qarşı risklərin olduğunu düşünür, amma buna rəğmən Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən ölkələr arasında Azərbaycanın olmasını doğru addım sayır. Qaldı ki, Rusiyanın Azərbaycana edə biləcəyi təzyiqlərə Zəfər Quliyev bir neçə yöndə bu təzyiqlərin gözlənilən olduğunu düşünür. Onun fikrincə, Moskvanın Bakıya təzyiq menusunda ilk yerdə Qarabağ məsələsi dayanır.
Ona görə ki, burada həm Ermənistan növbəti dəfə Qarabağda Moskvanın deyə işarəsi ilə referendum keçirə bilər və deyə bilər ki, Qarabağı Ermənistana qoşuruq, artıq beynəlxalq qanunlar işləmir. Qırım Kosovadan sonra Gürcüstan oldu, indi növbəti dəfə Qırım hal presidenti var və belə bir şəraitdə Moskva istəsə Qarabağ məsələsindədir. Yenidən Azərbaycana qarşı təzyiq edə bilər. Həm də deyək, Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərində qısa müddətli müharibə ola bilər o sərhədlərdə. İlə Azərbaycanda deyə stabilliyi pozmaq üçün, gərginliyi artırmaq üçün.
Zəfər Quliyevə görə Rusiya separatçılıq meyllərini qızışdırmaq və ya miqrantlara təzyiqlər yolu ilə də Azərbaycana qarşı mənfi ssenarilərini işə sala bilər.
Rusiyada 2 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşayır. Yəni, onlara qarşı da təzyiqlər, həm qanuni yollar ola bilər, qanunların sərtləşməsi, onları deyə oradan tərpətmək, onların Azərbaycana kütləvi şəkildə qayıtmaq təhlükəsi, bu da Azərbaycanda ümumi həm sosial-iqtisadi problemləri artıra bilər, sabitliyi poza bilər. Azərbaycanda mövcud olan 5-ci kolonanı işə salınmaq lazım gələndə və s.
Politoloqa görə əslində Azərbaycanın BMT-dəki sənədin əleyhinə səs verməsi belə onu Rusiyanın təzyiqlərindən uzaqlaşdırmır. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyov vaxtilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin BMT Baş Assambleyasında müzakirə ediləndə Rusiyanın Azərbaycanın əleyhinə səs verdiyini yada salır.
Onun bizə heç bir iddia ilə bu məsələdə çıxış etməyə
haqqı yoxdur və onu gözəl anlayır. Azərbaycan prinsipial olaraq Kosova məsələsində tanımamışdı onun müstəqilliyi. Rusiya gedib Osetiyanı, Abxaziyanı işğal edib, onun müstəqilliyini elan eləyəndə Azərbaycan onu tanımamışdı. İndi də tanımır və bu prinsipial bir mövqeyidir. Ayrı məsələ ki, biz gedib qoşulub Gürcistana, Moldovaya, Ukrayna barmaq uzatmırıq Rusiya, onu ifşa etmirik. Ancaq bunun da səbəbi var. Səbəb ondan ibarətdir ki, erməni gəlib bizim torpağımızı işğal eləyəndə Ukrayna parlamenti hansı bir qərar bu ilə bağlı qəbul etmişdi? Yox. Gürcistan parlamenti qəbul etmişdi? Yox. Moldova parlamenti qəbul etmişdi? Yox. Yəni, sadəcə olaraq onlar bizim ərazi bütövümüzü dəstəkləyirdi. Biz də bunu eləyirik, qarşılıqlı.
Rasim Müsabəyevə görə əslində Rusiya Azərbaycana qarşı bu vaxta qədər nə qədər təzyiq mümkünsə onu edib.
Nə eləmək mümkün idi, Rusiya bundan qabaq eləyib. Yəni, biz də təzyiq eləyəcəksə, biz buna da hazırıq.
Politoloq Rövşən İbrahimov da BMT-dəki mövqeyinin Azərbaycana hansısa formada mənfi təsir göstərəcəyinə və ya Rusiyanın Bakıya qarşı ciddi addımlar atacağına inanmır. O, ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıması məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin həmişə açıq və aydın olduğunu bildirir.
Maarif Çingizoğlu, Rusiyanın Azərbaycana mümkün təzyiqlərindən danışanda elə ekspertlər də ilk öncə Qarabağ münaqişəsini xatırlayırlar və təsadüf deyə yox, hər halda son günlər Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs dəfələrlə pozulub və dünən Tovuzun Əlbəyli kəndi istiqamətində atəşkəsin pozulması nəticəsində kənddə din sakinlərdən də yaralananlar olub. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Tovuzun Əlbəyli kəndindən xəbər verir.
Tovuzun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əlibəyli kəndi martın 27-sindən 28-nə keçən gecə yenidən atəşə tutulub. Atışma gecə saat 11-dən başlayaraq 2-yə dək davam edib. Kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, gecəni qorxu içində keçiriblər. Bəziləri evlərinin zirzəmisində gizlənib. Ancaq atılan güllələrdən hamı yayına bilməyib. Kənd sakinlərinin dediyinə görə, ötən gecə Əlibəyli kəndinin yüksəkliyində xidmət edən hərbçi və sakinlərdən Etibar Tağıyev yaralanıb. Hazırda Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunan Etibar Tağıyevin vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Etibar Tağıyev yaralanmasını Azadlıq Radiosuna belə danışır.
Bölgədə saat 12 işləmiş idə batışma başlamışdı, gecədə yaxşıma. Mən də gördüm ki, uşaq qorxu evdə, uşaq qorxanda mən dedim, bizə elə dəymədi, qorşum elə dəydi, qorxmayıb. Baxdım ki, çıxım kürə, kürəm yanan evlədə deyilmişdə. Oşu gördüm, yangın da yox, sizləyirdi, deşirsələr, yoxsa bir dənə fırlanım, yəni girəm, elə günlə bir dəfə dəydi, içmişdir.
Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 45 yaşlı Etibar Tağıyevin sağ budunu güllə dəlib keçib. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Evinin təmas xəttinə yaxın olduğunu deyən Ədalət Rızayev isə deyir ki, otaqları boş güllə qalıqlarıdır. Üstəlik hər evin pəncərələri dəlmə deşik olub. Evlərə də, maşınlara da ciddi ziyan dəyib.
Atışma zəndi dayanıb hələ ki, axşam saat 11-də başladı, 2-yə işləmiş qalıb.
Kəndlilər ötən gecədən həyəcanla danışırlar. Sakin Şəfiqə Cəfərova deyir ki, səhərə dək 4 yaşlı oğlunu güllədən qorumaq üçün döşəməyə uzanıqlı qalıb.
Havaha kim atıb? Oğuzu da elədir, oğlan yaralanıb qoçasına deyil. Təpədən atdılar, ziyər günü ilə döşədilər dış tərəfə. Elə qonu qonşuya deyil, məhiyyə tökülüb, ağaçlara tökülüb. Ancaq ondan qabaq ki, atmada aynamızı qırıb. Allahın yazığı gəldi, evdədən alıb. Gördü yoldan atırlar, başqa otağa gizləndi. Günü atma, gördü yoldaşım da Qarabağ əlmədi. Allah haqqı, başında tramalım. Üç dəfə liniya çüf, yaralıdır. Bax, gecə körpə uşağımdır, 4 yaşının içindədir. Bu dəqiqələm, bəlid axşam olanda deyim, ama qorxuram, ürəyəm əsdir, qorxuram.
Şəfiqə Cəfərova deyir ki, yaralı sakin xəstəxanaya çatdırılana qədər xeyli qan itirib. Bu şəraitdə yaşamağın çətinliyini hər kəlmədə dilə gətirən kəndlilər gileylənirlər ki, onların bu mübarizliyinə görə şəraitləri yoxdur. Onlar da hər dəqiqəsi ölüm təhlükəsi olan bu kənddə xəstəxana istəyirlər.
İmkanımız yoxdur ki, buradan çıxar, yol pulu hayliyini kimi hazır olmaq üçün bizim də burada xəstəxanamızı hazırlayırlar. Təcili qan açan ki, qonşu qan aparıq gedirdi. Bax, təyatın içində xəstəxanamız olsaydı, biz o etraftıb apararız. Çığır qazı da bizə kömək İlham Əliyev, nə olar, canı sağ olsun, bizdə də şikayət yaradar. Bu çarpışlıqdır, valla, öyrüldür ki, heyvan saxlamağa qorxuq. qorxur. Kit yox çapamağa qorxur. Əkimiz var, səpimiz var. Qorxur, həll eləyəmirik.
Kəndin icra nümayəndəsi Valeh Rzayev deyir ki, ötən gecə baş vermiş atışmada 110-dan çox evin dam örtüyü və pəncərələri yararsız hala düşüb. Kənd sakinlərinə məxsus 30-a yaxın maşına güllə dəyib. Valeh Rzayev qeyd edir ki, son 2-3 ildə Əlibəyli kəndində 10-a yaxın mülki vətəndaşı Ermənistan tərəfdən açılan atəşdən yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə deyilir ki, Ermənistan İcivən rayonunun Parvakar kəndində yerləşən mövqelərdən Axsafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndi, Bert rayonunun Mosesqıx və Aygepar kəndlərində yerləşən mövqelərindən isə Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi atəşə tutulub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub.
Gülnur Raqif qızı. Ümumiyyətlə, həm cəbhə bölgəsində, həm Azərbaycanın bütün yerlərində baş verənlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytındakı Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gələ bilərsiniz və ya elə Azadlıq Bölgələrdə radio verişini də dinləməniz mümkündür. Üstəlik, baş verənləri gözünüzlə də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə sonu, bazar günü Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək və seçki öncəsi bir neçə ayda Türkiyədə indiki hakim AKP, Ədalət və İnkişaf Partiyasının mövqələrini zəiflədəcək çox olaylar baş vermişdi. Ölkədə birincisi korrupsiya qalmaqalları və bununla bağlı polisin apardığı əməliyyatlar, sonra həbslər və sonra videolar və səs yazıları yayılmışdı. Nurçular və Gülən hərəkatı ilə hökumət arasında qarşı durma da artıb və bu günlərdə Twitter və YouTube da Türkiyədə bağlandı və bütün bunların fonunda Türkiyədə müxalifət bələdiyyə seçkilərində Erdoğanın partiyasının mövqələrini zəiflədə biləcəyimi İlxan Nəsibli son duruma göz atır.
Erdoğanın səsi batdığına görə seçki mitinglərində iştirakını dayandırır. Bu xəbəri cümə günü başnazirin seçki qərargahı verib. Bir gün qabaq Erdoğanın mitingdəki səsi nümayiş iştirakçılarının gülüşünə səbəb olmuşdu.
Öncəliklə sesimdən dolayı sizlərdən özür diliyorum. Fakat Van'ı iptal edemezdim. Diyarbakır'ı iptal edemezdim. Böyle de olsa gelmek zorundaydım.
Diyarbakır'da ise Erdoğan'ın tərəfdarları əksinə şuar kaldırıblar ki, sən öz səsini bizə qurban verdin, biz də öz canımızı sənə qurban veririk. Bazar günü Türkiyədə bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə seçkilərindən Türkiyədə 15 aylıq seçki mərhələsi başlanır. Yayda prezident seçkiləridir, gələn isə parlament seçkiləri. Bazar günü keçirilən bələdiyyə seçkiləri hakim AK Parti üçün sınaq olacaq. Seçkilərin əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, seçki kampaniyasında son həftələrdə baş nazir Erdoğan 60-dan çox mitinqdə şəxsən iştirak eləyib və çıxış eləyib. Bələdiyyə seçkilərində hamının diqqəti İstanbul bələdiyyə başqanı seçkilərindədir. Türkiyənin populyarlığına görə üçüncü siyasətçisi olan müxalifətçi Mustafa Sarıgül deyir. Erdoğan yaxşı başa düşür ki, İstanbul seçkilərini uduzmaq onun üçün dağıdıcı olacaq. İstanbulda mer seçkisinin başqa vacib tərəfi isə Mustafa Sarıgülün fikrincə ondadır ki, İstanbulun verdiyi qərar sonda Türkiyənin verəcəyi qərardır. Sarıgül deyir.
Erdoğan biliyor ki, İstanbul aldığımız zaman Erdoğanın durumu çox təhlükəyə düşəcək.
İstanbulun orta təbəqəsinin yaşadığı Şişli bölgəsinin bələdiyyə başqanı olan Mustafa Sarıgül müxalifətin CHP partiyasındandır və İstanbul seçkilərini udmağa ən real namizəddir. Erdoğan hökuməti isə deyəsən doğrudan da ehtiyat eləyir. Erdoğan əvvəlcə Twitteri qadağan elədi. Düzdür, məhkəmə bu qadağanı martın 26-sında qanunsuz saydı. Ancaq hələ də bilinmir ki, Twitter həqiqətən blok olunur, yoxsa yox. Martın 27-sində isə Erdoğan hökuməti YouTube-u qadağan elədi. Buna səbəb Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya hərbi zərbənin müzakirəsinin YouTube-da yayılması oldu. Erdoğan bu müzakirənin YouTube-da yayılmasını mənəviyyatsızlıq adlandırıb. Bəs seçki barədə sıravi vətəndaşlar nə deyir? İstanbulun Qasımpaşa bölgəsində 75 yaşlı təqaüdçü küçədə xırda alver eləyən Naci Koçan deyir ki, Ərdoğanın İslamçı partiyasının 11 illik hakimiyyəti dövründə onun rifahı xeyli yaxşılaşıb. O son vaxtlar Ərdoğanın öz oğlu ilə telefon danışığının yazıldığı iddia olunan audionun yayılmasından sonra Ərdoğan hakimiyyətinin rüşvətxorluqda ittiham olunmasını düzgün saymır. O deyir,
onlar doğrudan doğru bu partinin aleyhine bu partiyi düşürtmek için başka bir şey değil. Burada sağ parti olan hepsi hiç kimse o yerlere inanmaz.
Washington İnstitutunda Türkiye Araştırmaları Programının direktörü Söner Cevapta ise deyir,
there are two narratives in Turkey, even on social media.
Türkiyədə hökumətin təbiəti haqqında iki fikir var. Birincisi odur ki, Ərdoğan avtoritar liderdir, hətta diktatordur. İkinci fikir odur ki, beynəlxalq aləm Türkiyənin demokratik seçilmiş baş nazirini yıxmaq istəyir. Cavabda şübhə eləmir ki, Ərdoğanın hakim partiyası martın 30-dakı bələdiyyə seçkilərində Türkiyə şəhərlərində ümumilikdə qalib gələcək. Əsas odur ki, AK Partiya hansı üstünlüklə qalib gələcək. Cavabdayın fikrincə, əgər AK Partiya bələdiyyələrin 45%-ində qalib gəlsə, bu hakim partiyanın mövqeyini gücləndirəcək. Yox, əgər bu 40%-dən az olsa və İstanbul və ya Ankara bələdiyyələrində seçki uduz olsa, onda bu hakim partiyanın mövqeyini xeyli zəiflədəcək.
Elxan Nəsibli və indi Türkiyədən Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycan hökuməti neftdən asılılığı azaltmaq üçün müəyyən iqtisadi planlar təsdiqləsə də, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun durumu reallıqda necədir? Bunu həmkarım Nüşabə Fətullayev araşdırır.
Tərtər rayonunda böyük bir sürdə olar ki, mən çox sevindim ki, orada tərtər cəmatı balaca bir rayonu, orada işləyəcək də. Həmin süt zavodu çox gözəldir, bəlkə də 2 milyonlar bu qəsarət ora xərcləndirsin. Amma bir dənə tərtərin cəmatı biri çox sonra işləmir. Və ora işçilər avtobusla qapalı şəkildə, niyəsə Qəbələdən gəlirlər. Bax, mənə sual yaradır. Bu tərtərdə cəmatında, tərtər rayonda, yəni bir dənə normal adam tapılmadı ki, orada işləsin.
Vəkil İradə Cavadovanı Tərtərdə rastlaşdığı bu mənzərə xeyli təəccübləndirib. İradə Cavadova həmin süd zavodunda işləmək istəyən tərtərlərə məsləhət görüb ki, zavoda rəsmi müraciət eləsinlər. Amma zavoddan işçilərə bildiriblər ki, icazəni zavoddan yox, yerli icra hakimiyyətindən almalıdırlar. Tərtər icra hakimiyyətindən isə cavab belə olub ki, icazəni Gəncənin icra hakimiyyəti verməlidir. İradə Cavadova deyir ki, təcrübəsində tez-tez özə sahibkarlığın rəsmi qurumlarla əlaqəsinə, açılan müəssisələrin bir neçə şəxsin marağına xidmət etməsinə şahid olur. Bu da təkcə iş axtaranların deyil, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinə də əngəl törədir. Daha bir təcrübəni bölüşür. Deyir ki, bir neçə il öncə metro stansiyasında ticarət köşkü ala bilməyən bir nəfərin hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyib. Başqa ticarətçilərə icazə verilib, bu adama icazə verilməməsinin ayrı seçkiliyə yol açdığını sübut eləməyə çalışıb. Amma məhkəmədə bu məsələ qalıb kənarda. Əsas mübahisə metro keçidlərinin kimin balansında olmasının aydınlaşdırılması üzərində gedib. Əvvəl cavabda qismində Nəqliyyat Nazirliyi, sonradan özə şirkət Zıqan Holding-in adı çəkilib. İş hətta Konstitusiya Məhkəməsinə can gedib.
2013-cü ilin sonuna kimi biz davamızı ilətdik, Konstitusiya Məhkəməsinə kimi gedib çıxdıq və bizə dedilər ki, artıq qərar. Bu il çox maraqlı bir məqam ortaya çıxdı. Belə çıxdı ki, metro keçidindəki stansiyalar metropolitinə aid imiş. Qanun lazım olanda və təsdiq edilmiş, lazım olanda heç cür nə hakim işlədə bilir, nə dövlət işlədə bilir. Çünki qanun hamı üçün eyni deyil. Görünüş də hamı üçün eyni deyil, təəssüf ki. Bəziləri üçün görünüş çox gözəl şərtlər yaradır, bir çox sahibkarlar üçün çox pis şərtlər yaradır.
Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın ümumi daxili məhsulda payı cəmi 3%-dir. Bu qənaətə İqtisadi Təşəbbüslər Mərkəzi apardığı tədqiqat nəticəsində gəlib. Mərkəzin postsovet dövrünə hazırlıq və Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi problemləri mövzusunda keçirdiyi konfransda neftin asılılığının azaldılması məsələləri müzakirə olunub. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev hökumətin özəl sahibkarlığın inkişafına ayırdığı büdcə vəsaitlərinin tədqiqatından danışıb.
Bu tendensiya göstərir ki, hökumət kiçik orta sahibkarlığa üzüldü. Üzərində bu araşsız heç bəkədə 5%. payı olur. Mən burası tam söhbəm deyirəm ki, heç bir üzrədə kiçik yoxa sakiyyada və yəni 5% payı olur, yalandır. İxlaçda biz qiymətlərini apardıq, məsələn, mənim şirkət qardaş əlmək istəmirəm, kondensiyasiyyədə. Açıq görür ki, İxlaçdakı məhsullara baxıraq, bu məhsullar iri holdinglərin satdığı məhsullardır. Məsələn, mən hələ çıxartmışam ki, bir holdingin payı təxminən 40%-dir, qeyri-neft rolu yoxdur. Və səbəblərə gələndə mən açıqca deyim ki, bunun daha çox siyasi səbəbləri görürəm ki, bu sahibkarlıq bu cür şəraitdə, bu cür siyasi sistemi dəyişəklər olunur ki, mən iki cür sahibkarlıq inşallah var.
Rövşən Ağayev daha bir müqayisədən danışır. Bildirir ki, iri bir özəl şirkətin ixrac payı ölkədəki ümumi ixracın 40%-ni təşkil edir. Rövşən Ağayev bu nümunəni inhisarçılığa bariz nümunə sayır. Azərbaycan hökuməti 2020 gələcəyə baxış strategiyasını təsdiqləyib. Bu strategiyada əsas hədəflərdən biri dövlət büdcəsinin neftdən asılılığını azaltmaq, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir.
Nüşabə Fətullayeva və Kontekst proqramının sonunda İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda son bir neçə ayda ölkədə keçirilən icbari tibbi müayinənin gedişinə danışacaq Kəbiran Dilavərri.
Keçən ayda prezidentin göstərişi ilə ölkə ərazisində əhalinin icbari dispanserizasiyasına, müayinə və müalicəsinə başlanılıb. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Rauf Nağıyev deyib ki, müayinələr əhalinin sağlamlığının qorunması, xəstəliklərin erkən aşkarlanması məqsəd daşıyır. Səhiyyə ocaqlarına müraciət edənlər arasında icbari dispanserizasiyadan razı qalanlar da var, narazılar da. Yasamal rayonundakı 3 saylı poliklinikaya müraciət edən Ramiz Nəcəfov deyir ki, o həmişə bura gəlib, həkimlərdən də razıdır.
Mən özüm bu poliklinikada çox dayanmışam. Çox özəl xidmət edirlər, pul istəmiyiblər.
Təqayüçü Nazir Əliyev də deyir ki, onu pulsuz müayinə, müalicə edirlər, ancaq dərmanlara pul çatmır.
Mən pensionerəm, 148 manat alıram, 95 manat, 100 manat mən kommunal verirəm. Bunun dərmanı var, bunun yeməyi var, deyi var. Mənsub 300 manat, 400 manat, biz də yesincan, pilot, deyim hə.
Aytən Dünya Malıyevasa dövlət xəstəxanasına müraciət etdiyini, ancaq buna görə pul ödədiyini bildirir.
Pulsuz müalicə Azərbaycanda biraz inanılmaz deyil. Elə həkimlərimiz var, həqiqətən insanın tərəfindən yanaşır yəni xəstələrinə. Elə həkimlər də var ki, xəstədən nəsə belə bir şey gözləyirlər.
Sorumuzda iştirak edən digər şəhər sakinlərinin də fikirləri fərqli oldu.
Azərbaycanda heç nə pulsuz deyil. 5 manat da versən, 3 manat da versən verirsən. Yəni Azərbaycanda elə bir şey yoxdur ki, sadə vətəndaş üçün pulsuz olsun.
Xəbəriniz var, indi
orada da pul olur. Orada da altdan altdan pul olur.
Bilirsiniz, indi poliklinikalarda belə bir şey var ki, icbari dispanserizasiya, yəni hər adam köpəldir, müayinə müalicə. Xəbəriniz var mı?
Xəbərim var, amma ona əməl eləmirik sistemi.
Bir qap pulun olandan sonra hər bir müayinədən də keçmirlər.
Dövlət poliklinikalarda müraciət edəndə pul verirsiniz.
Bəli, bəli. Şirinli olmalıdırlar.
Mən həkimə getmirəm.
Məsələn, məlumatınız var, indi belə bir kampaniya var ki, icbari dispanserizasiya, yəni adamlar kütləvi şəkildə kesinlər həkimə, pulsuz müayinə, müalicə olunsun.
İstəyərdim, amma pulum yoxdur. Pulsuz da nə qədər gedər adam?
Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Qalib Əliyev deyir ki, bu cür kampaniyalar uzun müddətli olsa yaxşıdır.
Sovet səhiyyəsinin üstünlüklərindən elə biri də o idi ki, mütləq qaydada insanları qeydiyyətə götürürdülər, kimin hansı xəstəliyi var ona uyğun olaraq, ən az iki dəfə dəvət edirdilər və müayinədən keçirdilər. Biraz məcburi sağlamlığının qeydinə qal, nə bilim nə, bu biraz ağlıma batmır. Ancaq dəvət edəndə ki, deyirsən ki, sizdə mədə orası var. Bu da yazda və payızda mütləq kəskinləşmə verir. Ona görə də o adamı mütləq çağırırdılar və nə müayinələr lazım, hamısını keçirdirdilər. Ümumiyyə qaldı ki, indi hal-hazırdakı 3 aylıq elan ediblər də. O da çox şey verir. Briqadalar gedir rayonlara, orada aktiv forma xəstəliklər aşkar eləmək üçün müsbət addımdır, ancaq illik olsa lap yaxşıdır.
Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, hansı həkim pasiyentdən pul istəyirsə, nazirliyin qaynar xəttinə müraciət etsin. Azərbaycanda dövlət xəstəxanalarda və poliklinikalarda icbari dispanserizasiya prosesi mayın 1-nə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz məydim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq bölgələrdə, regionlardan proqramla davam edəcək. Azadlıqda qalın.